Domnul să fie lăudat! Dragii mei, înainte de a citi și eu ceva din Sfânta Scriptură, aș vrea să vă salut cu toată inima și, la fel cum a făcut-o colegul și prietenul meu, Luigi, vreau să mulțumesc lui Marius și conducerii pentru invitație și pentru că au găsit cu cale să fim împreună în acest timp și, dincolo de toate acestea, mulțumim că Harul Domnului a fost peste noi. Sunteți o bogăție și vreau din toată inima bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fiți pocăiți. Sunteți produsul unei generații de excepție din țară. Suntem produsul unor oameni simpli care au știut să fie pocăiți. Sunteți produsul unor oameni care au stat mai mult în genunchi decât în picioare. Sunteți produsul unei generații care au crezut că Dumnezeu e viu. Ați fost stropiți cu lacrimi. Ați fost răniți nu numai cu pâine și aia rar, ați fost răniți cu pâinea vieții. Și astăzi, iată că efectul binecuvântărilor lui Dumnezeu, care au fost peste România în timpul comunismului și imediat după, se vede până în ziua de azi. Sunteți datori în fața lui Dumnezeu și suntem să ducem stindardul și flacăra credinței adevărate în Dumnezeul Bibliei mai departe, oriunde ne-am aflat în lumea asta, în America, în Europa sau oriunde. Din toată inima, lăudați să fie Domnul! Sunt foarte bucuros că ați venit aici. Ăsta este un semn imens că bătălia nu este pierdută. Când Domnul, prin fratele Luigi, a prezentat toată povestea asta, am citit-o și eu, în mare parte, am avut așa un sentiment pe scaun, un puțin de frică. M-am gândit la copiii mei. Oricum, după ce se întâmplă și în România în zilele astea, ne-am adunat cu nevastă strâns să luăm niște măsuri, să-i controlăm mai bine când pleacă, când vine. Avem o domnișoară de 13 ani. Deși orașul e mic, și trebuie să vedem exact când pleacă, când vine, când termină ora, să controlăm prin profesor, prin diriginte. A intrat o panică în noi. Normal, omenească. Am văzut asta, m-am gândit la nepoțica mea, ne-am gândit, vă gândiți și voi la lumea asta. Și așa m-a apucat un soi de neliniște, de spaimă, dar e foarte bine că se întâmplă să auzim lucrurile astea. Una din marile probleme care ne pas pe noi generația asta este chestiunea asta care și prin gesturi o dovedim, se numește superficialitate. Superficialitatea părinților, superficialitatea ignoriașilor, superficialitatea unora predicatorilor, care n-au curaj și nici nu se complică să prezinte asemenea date. De ce să le prezinte când pot să spună Dumnezeu e bun, Dumnezeu e slăvit să fie Domnul, să închidă Biblia, să plece acasă? Care n-au pasiunea asta pentru sufletele oamenilor, trebuie să spunem direct lucrurile astea. Și m-am gândit, Doamne, te rog din toată inima să nu ne lași. Te rog din toată inima să ne ții în mâna Ta, Doamne. Și nu că vreau să au o gândire pozitivă, eu cred că Dumnezeu este cu noi. Și cred că Dumnezeu nu ne va lăsa. Dar avem nevoie de informațiile astea concrete ca să nu ne îmbătăm în superficialitatea asta și într-o anumită spiritualitate care nu e reală. Dovada este de multe ori ceea ce se întâmplă printre noi. Înainte să citesc, să știți că este dramatic și mai fac un pas. Am auzit să cred, să nu cred, că prin spațiile noastre bisericești sunt consumatori de droguri, nu puțini. Fete și băieți. Să mă duc un pas mai departe? Am auzit că prin adunările noastre credincioase sunt nu doar consumatori, sunt dealeri care vând droguri. Nu trebuie să stăm așa. Trebuie să stăm altfel. Dar pentru asta avem nevoie, așa cum Domnul ne-a vorbit profetic, ați auzit ce a spus Domnul în seara asta? Ați auzit sau nu ați auzit? Care a fost primul cuvânt care a venit? Spuneți tare, păstorii știu, voi știți? Treziți-vă, treziți-vă! Pentru că este ceasul să ne trezim, Pentru că Domnul a venit să ne miște niște zone ale vieții noastre care cred că diavolul a profitat masiv de ele. Și cred că în zilele acestea Dumnezeu va putea să producă, eu nu sunt adeptul cuvintelor mari, dar cred într-un Dumnezeu mare. Cred că se poate produce o adevărată revoluție aici în Italia. Voi credeți? O adevărată revoluție în slujitori, să nu ne dăm la o parte, în cântăreți, în dumneavoastră, în părinți și în generația asta de tineri care puteți să fiți în mâna lui Dumnezeu o armată extrem de puternică. Că vă spun ceva, se poate. Credeți că se poate să scăpăm? Amin. Haideți să stăm ridicați. Și ca să intrăm așa într-o zonă să ne crească credința, am ales să citesc din Biblie un pasaj de niște tineri care și ei sunt în diaspora, nu doar să facă bani, sunt într-o condiție mult mai grea. Îi știți. Citesc începând cu versetul 5 din cartea lui Daniel, capitolul 1, din Economie de timp. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul din care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau dintre copiii lui Iuda Daniel, Hanania, Mișael și Azaria, cei 4. Căpetenia famililor dregătorul le-a pus însă alte nume, și anume Daniel se numea Belșațar, Șadrac, Meșac și Abednego. Daniel s-a hotărât, versetul 8, Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul, și a rugat pe căpetenia famililor dregătorilor să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpetenei famililor dregătorilor. Căpetenia famililor a zis lui Daniel: mă tem numai de Domnul meu împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți. El a hotărât asta pentru voi, ca nu cumva să vă vadă fețele voastre mai triste decât acelorlalți tineri de vârsta voastră și să împuneți astfel capul în primejde înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului căruia încredințease căpetenia famililor priveghere asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria: încearcă pe robii tăi 10 zile să ni se dea de mâncați dar zavaturi și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și la celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. El i-a ascultat în privința ta aceasta și i-a încercat 10 zile. După cele 10 zile erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Am citit acest text pentru că v-am întrebat puțin înainte de a-l citi: credeți că se poate? Și cumva textul ăsta, dacă noi n-am avut curaj să răspundem, a răspuns: cred că se poate. Dragii mei, fiind foarte atent la lucrurile care s-au spus aici, m-am întrebat și eu de fiecare dată, ca slujitori avem și în mintea noastră persoane care astăzi trec prin tot ce s-a spus aici. Când a spus fratele aici detalii de ochii lor de astăzi, de asta îi și vedeam pe câțiva. Exact așa. Și când uităm la toată povestea asta, aș vrea să vă spun că mi-aș dori foarte mult ca aceste predici din seara asta și care vor urma zile următoare să prevină niște atacuri pe care diavolul deja le-a fixat asupra generației voastre. Să fie ceva preventiv. Cred că așa va fi. Cred că deja este așa. Dar ca să nu fiu dus într-o zonă așa furat, cred că sunt aici persoane care au probleme în seara asta. Și noi trebuie să stăm realiști în fața Bibliei și să credem că Dumnezeul care este prezent aici cu noi este mai puternic decât orice substanță și Dumnezeu ăsta poate să elibereze viețile noastre. Că adevărul este unul singur, Iisus Hristos, care după ce ne trimite informația necesară în ce privește toată această complexitate care a fost prezentată aici, El întotdeauna oferă soluția. Și pentru cei care acceptă adevărul, adevărul ne poate elibera și ne poate elibera aici și acum. Când mă uit la unei tineri care i-am văzut, trebuie să spun și eu seara asta că de multe ori acești tineri sunt și niște victime. Noi ne batem capul, gura, ne riscăm sănătatea, nu-i bai. Să tot spunem aici, în contexte de genul ăsta, în biserici, cât este de importantă prezența la biserică, real. Cât e de importantă închinarea reală. Cât e de important să plecăm genunchii, ca tată, ca mamă. Bă, oamenii îi ascultă. Mă întâlnesc cu un prieten bun și îmi spune: știi că eu am avut toată viața un spirit așa mai critic și tot am criticat copiii lui toți. Aproape că bănuiam ce urmează. Zice, mi-au crescut copiii și? Și ei bai. Și mereu spune, câteodată, o parte din tineri ăștia care ajung în robiile astea, sunt niște victime. Au niște părinți care, unii au abuzat efectiv, pentru că au fost foarte violenți, verbal, fizic, care i-au luat dintr-o bătaie în alta și dintr-o frustrați ei și au refulat tot timpul frustrarea asta peste pruncilor. Cum s-a spus aici, copiii ăștia nu s-au simțit niciodată iubiți. Când a spus fratele Luigi așa în zbor, zice, poate pe copiii nu i-a pupat nimeni niciodată. Și știți ceva? Am un caz, nu dau nici zona, nici nimic. Se căsătorește și înainte să căsătorească cu vreo lună zile a depistat că are cancer la sân. I-a spus viitorului soț treaba asta și el a zis, te iubesc, mergem înainte. Mi-a zis după nuntă. Nici n-am bănuit la nuntă că ei treceau prin povestea asta, au rezistat să pară bine. Am predicat la nunta aia și la câteva săptămâni sigur că a urmat toată povestea pe care o știți. Merg cu soția să-i vizitez și am spune, știam că a venit din lume, știam puțin povestea cu părinții ei care au fost foarte supărați, că erau profesori, că s-a pocăit, așa mai departe, dar nu știam detalii, nici nu le-a spus. Era o persoană care nu vrea să vorbească foarte mult de luptele ei. Și mi-a spus așa, frate Gabi, vreau să vă spun, eu am atâția ani acum. Pe mine tata nu m-a îmbrățișat niciodată. Nu m-a pupat niciodată pe față și să-mi spună că te iubesc. Niciodată! Uite să vă spun ceva. De când a aflat că am boala asta, vine din localitatea de unde este până aici, de 3-4 ori pe săptămână, intră în casă, mă îmbrățișează, mă sărută, vine cu plasele, îmi spune cuvinte extraordinare și îmi spune, o meritat să am cancerul ăsta numai pentru asta. Și m-am întrebat, e posibil altceva? Pentru că noi avem minte așa pe banda noastră, dacă nouă nu ni s-a întâmplat niciodată așa ceva, dacă ție nu s-a întâmplat niciodată așa, dacă maică ta te pupă în fiecare dimineață când te îmbrățișează, când vine, dacă eu îmi scarmân copiii prin urechi și peste tot minute sau zeci de minute întregi, ai impresia că toți fac așa, dar nu e toată lumea așa. Și o parte din persoanele astea care vin înspre droguri, înspre alcool, înspre tutun, au probleme în spate. Au drame cumplite cu taică-sa, cu maică-sa. Au fost abuzați, efectiv. Noi nu vedem asta. Noi vedem niște persoane. Noi vedem niște suflete care au venit aici. Mulți mi-au spus, știi de ce au venit, frate Gabi, atâția? Apropo de întrebarea ta, pentru că îi interesează temele astea. Pentru că au lupte pe care nu le-au spus nimănui. Era frumos să le spună lui maică-sa. Nu le spun. Românii au cultivat așa niște relații între copii și părinți destul de ciudate, așa, în care copiii nu prea vorbesc, în care părinții nu prea au timp să îi scormonească, mai ales în generațiile trecute. Nu s-au vorbit și am perpetuat chestiunea asta. Mulți dintre noi, nici noi nu vorbim cu copiii, că nici cu mine nu a vorbit tata. Aud tot timpul chestiuni de genul ăsta. De ce tata a avut timp de mine? De ce mama a vorbit cu mine? Lasă-vă să nu le dăm. Și ei cresc singuri, azi în țara asta, sunt departe de România, de bunici, de asta. Au pierdut alte lucruri. Lucrurile au devenit mai complicate. Amestecul ăsta de culturi aici. de mentalități, care aici, în raport cu România, este mult mai periculoase. În România mai există încă, cel puțin teoretic, se mai aude de frica de Dumnezeu, de asta, de o cruce, de o... Mai există niște lucruri, mai există niște oameni bătrâni care să pleacă, ferească Dumnezeu, mai există asta. Europa l-a scos în totalitate pe Dumnezeu afară. L-a scos nu afară la marginea orașelor voastre, l-a scos afară în întregime. Și ei sunt exact ca și gadarenii care spun, știi ceva, te rog să pleci din ținutul nostru, te rog să pleci de aici, că n-avem nevoie de tine. Hristos a fost scos afară, Dumnezeu este scos afară, Duhul Sfânt a fost scos afară, Biblia a fost scos afară. Iar dumneavoastră vă mișcați pe teritoriul ăsta în care Satan cu toți demonii lui au împrăștiat în lumea asta tot felul de unelte prin care vrea să ne distrugă viața, să ne înrobească, să ne dea, bage în circuitul ăsta de care și în automatismele astea, să nu mai putem scăpa, să ne scrie creierul și voința, pentru că o parte din persoanele astea care le văd, unele au din extrem de violente și aproape s-au făcut praf și altele sunt niște biete legume. Uite, le faci cu mâna așa și... Nu pot să cred, copii inteligenți, pentru care îmi băgam mâna în foc că vor ajunge foarte departe. Niște legume. Nu mai știu pe ce lume-s. Mi-au zis, bă, din punct de vedere medical nu-i mai poate scăpa nimeni. Aud printre ei fraze din ăsta. Zice, și-o ars creierul. Zice, i-s-o ars contactul. O lua prea mult, s-o dus prea departe. Și pe aici ne mișcăm noi toți. Și de multe ori copiii ăștia sunt niște victime ai unor părinți care nu le-a păsat de Dumnezeu, care nu le-a păsat de biserică, care nu le-a păsat de copii, care au mers să adune bani, care au mers să facă o grămadă de lucruri și au lăsat mai mare problema cu biserica, au lăsat mai mare problema cu chinarea, au exclus aproape în totalitate rugăciunea din casele lor. N-are rost să devenim moderni, trebuie să fim clasici și să întrebăm, în casele noastre se mai roagă cineva? Soția omului Dumnezeu, Billy Graham, care a plecat, ambii au plecat, a fost întrebată de un reporter. Zice, cum ați reușit să vă creșteți copiii? Soțul dumneavoastră fiind atât de des plecat în evanghelizări. Și a răspuns așa, pe genunchi. Pe genunchi. Sunteți aici în seara asta? Cine își mai crește copiii așa? Spuneți. Ne prăbușim în fața acestor atacuri atât de complexe și de furibunde cum le-ați auzit, pentru că noi suntem atât de superficiali și zicem, nu-i bai, nu-i nicio problemă, putem să mergem mai departe, nu mi se întâmplă mie, nu o să fiu o victimă, eu vin dintr-o genă bună, am avut... Știți ceva? Să mă lăsați cu gena asta. Toți venim dintr-o genă proastă. Strămoșii noștri sunt acolo, în spate, alu tuturor. Și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu vă bazați pe genele voastre bune și așa mai departe. Bazați-vă pe altcineva care vă poate transforma și pe dumneavoastră, și pe prunci, și pe noi toți. Și acesta este Dumnezeu prin adevărul Lui. Acesta este Dumnezeu prin cuvântul Lui și mă rog în această seară, Duhul lui Dumnezeu să se atingă de noi. Acești tineri s-au hotărât să nu se spurce. Sunt singuri. Nu sunt urmăriți nici de pastor, nici de închinare, nici de cor, n-au conferințe, nu a venit fratele Rigi, nu a venit fratele Gabi, nu a avut un Marius Livanu să se zbată săptămâni și luni întregi, îl cred, n-au parte de hotel, n-au parte de o conferință în care să le spună, bă, băieților, dacă cedați în fața împăratului, dacă acceptați el să vă facă viața, dacă acceptați lumea asta să vă dicteze cum să mâncați, ce să beți, ce să se întâmple cu voi, voi sunteți pierduți, voi aveți o sămânță în voi, voi aveți niște părinți. Voi aveți niște bogății, voi aveți o binecuvântare, voi aveți un Dumnezeu, voi trebuie să aveți curaj să vă opuneți, voi trebuie să aveți credință, voi trebuie să aveți o credință că Dumnezeu poate să facă miracol în viața voastră, voi trebuie să aveți o credință că mâncați zarzavaturi și apă și străluciți la față. Da, bă, au bagajul ăsta în spate și îl poartă cu cinstea părinților. Bă, da, când un copil îl întreabă pe taică, să eram de față. Zice, tate, ai cumpărat bere? Aia din frigidere, bere? Zice, nu, că e suc. Și tate, dar seamănă cu berea. Pentru că am văzut pe masă la cutare asta. Apropo de alcool, în continuare, unul a bețit, adorme taică-sul acolo, la intrare în casă și vine copilul și mami, tata a căzut. Și maică s-a zice, nu, face plajă. Când s-a vorbit aici de alcool, mi-am adus aminte cât de important este o rugăciune. Concret acum, nevastă mea. Ea s-a pocăit la 20 de ani. Când s-a rugat, nu era penticostală, dar credea în Dumnezeu, era ortodoxă. Să nu credem câteodată exclusivitatea asta noastră, că numai pe noi ne ascultă Dumnezeu. Era tânăr, avea vreo 16 ani și văzând lumea asta bețivilor și lumea asta urâtă a alcoolului din familie, din zonă, unchi, destrăbălarea asta pe la nunțile din vremea aia, zice, m-am adunat, mi-a spus după ce m-am căsătorit cu ea, și m-am adunat într-o seară și am zis, Doamne, Dumnezeule, când m-oi căsători, nu știa că să se pocăiască. Când m-oi căsători, te rog din toată inima să nu-mi dai un soț bețiv să bea, deloc să nu bea. Să-mi dai un soț care să urască băutura. Și l-a dat. Și zice, iartă-mă, atunci am râs, că o să râdeți și voi, mi-a zis, și dacă ar putea să fie mereu îmbrăcat la costum. Asta, da, ăsta e mof deja. Și i-a dat un predicator. Acum calcă des, i-am zis, mai vrei? Zice, da. Și nu, pentru că și-a dat seama cât de dramatic este să ai în preajma ta un tată, un soț, să ai un tată pentru copiii lor ca să bea. Adică nu mi se pare un miracol că ăștia refuză mâncarea împăratului, că refuză masa lui, că refuză vinul lui, că refuză oferta lui, că refuză proiectul lui. Dar bă, tineri, voi nu vedeți că-și colegii voștri sunt niște zombi? Voi nu vedeți că tot ce s-a spus aici în seara asta este adevărat? Vă nu vă uitați cât de, cum arată fețele colegilor voștri care se droghează aici în Italia? Pe care voi știți destul de bine pe mulți? Vă nu vedeți familiile lor care de fapt nu există? Nu vedeți drama în care se duce lumea asta și se înghesuie? De ce nu vreți să vedeți în această seară? De ce nu vreți să vedeți în aceste vremuri? Când hotărăsc să vin spre Dumnezeu, nu trebuie să vii pentru că noi ți impunem, pentru că taică tot ți impune, pentru că asta ți impune. Pentru că în tine însuși Dumnezeu a pus o dorință de a fi fericit, de a fi curat, de a fi binecuvântat, de a avea o dragoste adevărată, de a avea o familie adevărată, de a avea prunci adevărat. Dragostea ta pentru frumos, pentru viață, pentru fericire, pentru pace, pentru liniște, pentru adevăr. Ți-a pus-o Dumnezeu în tine. Noi ne-am adunat aici să spunem încă o dată, Dumnezeu e șansa ta. Mă duc un pas mai departe. Cum m-am întrebat, sunt acolo pe bancă, cum putem să scăpăm? Cum, ce pas ar trebui să facem? Și care este unul din obstacole care de multe ori ne face să rămânem în continuare în cercul ăsta și în automatismele astea? Ce? Se vor spune multe zile astea. Vă spun un lucru. Mereu l-am văzut și în Biblie și în viața multora dintre noi. Când vrei să ajuți un om, apare în față negarea. Nu! Nu e așa! S-a citit, de fapt, și tema este acolo, pe zona asta, din Ioan, capitolul 8, și Iisus a spus, și fratele Vlas a citit, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Să spunem încă o dată, amin. Ei erau răspuns, noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu vom fi slobos? Asta este una din armele pe care diavolul l-a folosit în viața ta pentru care nu te-ai schimbat și poate ai progresat în rău și în păcat. Negarea. Niciodată eu. Niciodată familia mea. Ferească Dumnezeu. Chiar pe tine te-o nimerit. Am discutat cu părinți și zice, frate păstor, nu m-am gândit niciodată că-și copila mea, fiica mea, bărbatul meu, niciodată nu m-am gândit. Ori exact acolo e problema, că niciodată nu te-ai gândit, că-și fiica ta, că fiul tău tot timpul știu că te-ai gândit că copiii lui Gabi. Aia da! Nu vreau să dau detalii, că sunt filmat aici, dar când am fost mici, am fost prieteni, sigur, cu mulți atunci, că așa era vremea, și tot timpul când se întâmpla un geam spart, orice se întâmpla în zona aia, eu și cu un frate de-a meu mai mare cu 2 ani ca mine, în special el, că eram cu minte, eu eram la pachet cu el, tot timpul copilul zăgrean erau vinovați. Dar nu că ei, prietenii noștri, spuneau, părinților spuneau asta. Ți-am spus să nu mai merg cu ei. Aia numai așa. Nu vreau să vă spun ce s-a întâmplat. Cu copilul Zăgrean și cu copilul Popescu. Dar avem impresia de multe ori și negăm. Psihologii spun că mă bag și în zona fratelui Luigi. Nu că e zona dumnealui, dar e foarte bun pe zona asta și mulțumesc lui Dumnezeu pentru el. Spuneți încă o dată amin. El nu a fost deloc mai nespiritual pentru că a prezentat zona aia, ci a fost un alt mod prin care Dumnezeu ne vorbește, când într-un fel, când în altul. Încă o dată spunem, Domnul să-L binecuvânteze. Muncă multă, eu le-am citit toate, dar nu-mi intrau în cap. Trebuie să ai și cap pentru asta. Da, deci mă întorc. Există negarea asta, când Iisus a zis, eu vă pot elibera, eu vă pot explica, eu vă pot da informații, eu vă pot ajuta, eu vă pot face să ieșiți din ciclul dependenței, eu pot să fac asta pentru familia ta, eu pot să fac asta pentru pruncii tăi, eu pot să fac pentru tine, domnișoară, care ai spus, nu mai pot scăpa, nimeni nu mă mai poate scăpa. Eu pot să-ți aduc adevărul despre toată povestea asta și adevărul ăsta te poate face liberă și liber. Dar deodată te bază de ușa asta, zice, noi nu. Știu că pocăiții nu-și fac cruce în general ortodox și sac. Ferească Dumnezeu în casa noastră. Eu nu m-am îmbătat nici... Dar nu, sunt echilibrat. Știu cum se face că e plină lumea de oameni echilibrați și, de fapt, rezultatele sunt inverse. E plină lumea de oameni care au de tată pe Dumnezeu și sunt descendenți din gena lor, din Avram, ca să religioși din moș strămoș te duci în casă lor și profesești bunici de stăruință, de tot, până trece ceasul și acum trebuie să plec. Domnul să te binecuvânteze, să facem o rugăciune să plecăm. Pentru că nimeni nu vrea să scormonească viața, nimeni nu vrea să spună care e problema, nimeni nu vrea să recunoască. Toată lumea astupă. După ani de zile, pică acoperișul. Și când te uiți înăuntru, zici, nu se poate, invers am. Nu pot să cred. Nu pot să cred ce aud. Ani de zile am negat niște stări cu care noi ne-am luptat. E foarte complicat, s-a spus aici, Duhul Sfânt aici. Spune la mama, spune la pastor. Nu, toată lumea neagă. Nu se poate. De curând am văzut un caz și a venit și ne-a povestit despre... Și vreau să mă pocăiesc. Și vreau să vă spun ce am făcut eu. Și ne-a pus, nu dau niciun detaliu, e taină. Și în povestea asta era implicată și altă persoană. Vreau să mă eliberez. Când pastor a întrebat cealaltă persoană, aia a negat absolut tot. Și noi ce să facem? Dar nu suntem la tribunal. Și cuvântul lui contra cuvântul lui e zero. Mergeți înainte. Unde mergem înainte? Una dintre obstacole cele mai grele, spuneam că în psihologie se numește negarea asta o închisoare autoimpusă. Adică nu te bagă nimeni în închisoare. Tu te-ai închis singură. Prin faptul că tot timpul negi. Prin faptul că totul îmi spune nu-i chiar așa. Și să vă dau niște corespondente biblice? Negarea asta nu ne-a învățat psihologii. Asta e urma păcatului din noi. Știți când îl întreabă Dumnezeu, chiar atunci la început, când n-a ajuns lumea asta să se strice atât de tare, când se întâlneau oamenii cu Dumnezeu, îți dați seama, nu cu un biet păstor, care poate fi, ziceți dumneavoastră, manipulat, deși noi de multe ori știm foarte bine, dar ce să facem? Și a venit Dumnezeu și i-a zis lui Cain, și Cain, unde-i frate tău? Știți de ce noi nu ne putem schimba și nu ne schimbăm? Nu pentru că nu ne vorbește Dumnezeu, că har Domnului ne vorbește. Lăuda să fie El. Multe feluri. Ci pentru că noi negăm problemele care ne macină în fază incipientă, după aia în fază progresivă și în drame. Reușim performanța să negăm problemele care ne macină familia, relația și casa. După aia urmează divorțul. Nu, hai pastor, roagă-te, conciliază, mediază-i. Târziu! Dar de cât timp ți-a vorbit Dumnezeu? De ani de zile? De când e asta? De ani de zile? De câtă vreme copilul întreabă pe taică sau așa mâncinat de demoni ăștia? Zice, din copilărie și până acum, din copilărie, unde ai fost? Copilul să-ți bate acolo și Iisus vorbește cu taică. Păi normal că putem vorbi de copilul ăsta acum a ajuns drogat. Dar te întreb, de când mari semnalele astea? Nu de ieri, nu de alaltă ieri, nu l-a luat azi dimineață. Din copilărie, acum are, e un adolescent. Dar ce ai făcut până acum? Te-ai dus să te rogi? Ai chemat ajutorul Dumnezeu? Ai chemat un pastor? Te-ai postit, te-ai rugat? Ai chemat adunarea să se roage? Ai fost mama aia care trecut peste imagine și ai spus, fiica mea să drogează, fiul meu să drogează, e muncit rău de un drag, substanțele sunt în el, dar mă duc el la Iisus, mă duc el la biserică, nu mi-este jenă, nu mi-este rușine, cred că Iisus îl poate libera, cred că Iisus îl poate libera și te rog, fă ceva și ajută-mă! Iisus Hristos se prezentă aici în această seară. Unde e frate tu? Și de ce? Negarea. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Dar ce treabă mă cu asta? Da, pastore, ce întrebare e asta? Adică tu te legi de copiii mei? Adică tu te legi de casa mea? Noi suntem niște gentlemen, credeți-mă, de foarte multe ori, n-ar trebui să fim. Nu vrem să intrăm cu papuci în viețile voastre, nu putem să intrăm cu papuci în relația dumneavoastră, nu putem să intrăm cu papuci să vă întrebăm când ați băut ultima dată alcool. Dar am putea să vă întrebăm, nu? Sunt tot felul de glume pe zona asta. Zice, nu, un pastor intră în casă, că noi suntem vizați în glumele astea. Și zice, pastorul, a fost ispititor, nu aveți ceva, că i-o dat apă, i-o dat suc, ceva mai așa? Zice, ba da, dar am crezut că sunteți așa. Și zice, eu nu beam, am vrut să văd dacă beți voi, așa vreți să facem? Și a scos sticla pe masă. Ori toate astea, trăirile astea obscure, care ne macină ființa noastră și au creat dependențe și oameni beau pe ascuns și oameni folosesc tot fel de lucruri pe ascuns și se întâmplă tot fel de lucruri pe ascuns, așa cum a vorbit Domnul prin Duhul Sfânt în seara asta, este un moment să ne trezim. Ca să ne trezim trebuie să scăpăm din închisoarea autoimpusă a negării, să ieșim afară, să spunem, știi ceva, eu l-am omorât pe frate meu, eu am făcut asta, asta e în casa mea, asta e în viața mea, îmi dau seama în această seară că probleme astea mă vor distruge, mă vor face un tânăr fără viitor, mă vor face un sos care să distrug poate o fată bună din biserică, pentru că o să merg drogat, pentru că o să mă duc așa, într-o zi o să mă sun la volan ca și fiul lui Orgulescu, o să omor un tată, o să rămână doi copii orfani și după aceea o să-i spună alții, bă, domnul Orgulescu, dă-i 500 de mii de euro la un copil, 500 de mii de euro la altul și cu 1 milion ai rezolvat problema. Doi copii costă 1 milion de euro. Nu, un tată costă 1 milion de euro. Și am zis, bă, dacă cineva întreabă pe copiii mei, știi ceva, îl vinzi pe taică-tău pentru 1 milion, în veci. Și drogul și toate nebunile astea îți vor distruge viața. Dar cine are curaj în seara asta să spune, am tendințe, am atracție, mă simt împins acolo, îs cu piciorul pe frână, dar simt că nu mai pot apăsa. De fapt, am deschis o ușă la mașină, am deschis o ușă în viața mea la o substanță, că din curiozitate, din frustrare, din dureri, din tot ce a fost prezentat aici, am deschis doar o ușă. Dar ca să intre un hoț în mașina ta, trebuie să le deschizi toate patru? Nu, îți deschizi una. E destul una. Ca să scap, trebuie să le închis toate. Iisus Hristos este prezent aici în această seară, ca să-ți dea voință, să-ți dea putere, să te libereze, să te vindece și să poți în libertate să cânți cu adevărat piesa asta, cântarea asta. Libertate! Libertate este în Hristos! Libertate este în cuvântul Lui! Libertate este în Dumnezeu! Libertate este în Duhul lui Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu! Din toată inima, gloria lui Dumnezeu! Amin! Te rog să ieși afară din închisoarea negării. Nici diavolul nu te poate ține acolo. Tu singur, cheia e în mâna ta. David a recunoscut în Psalmul 32, zice, am avut și eu probleme. Și am fost în închisoarea asta negării. Și zice, a fost o vreme când am tăcut. Am tăcut. Ei au predicat, Duhul Sfânt a vorbit, clar, direct, eu am tăcut. Am tăcut. Și câtă vreme am tăcut, mă autodistrugeam pe mine. Să te întreb dacă tu te-ai autodistrus până acum? Ca soție? Că ai tăcut? Să-l acoperi pe el? Să-i spui pruncului că de fapt soțul tău face plajă? Când el și-a dat seama că-i căzut mor de beat la... De ce negăm? De ce fugim de noi? În timp ce Dumnezeu vorbește, în timp ce suntem poporul Dumnezeu, care știm foarte bine că singura soluție este El. Singura soluție este El. Noi n-am fost niciodată rob nimănui. Dar o pagină este vindecarea orbului din naștere. Iisus spune, eu am venit ca cei ce nu văd să vadă. Eu am venit ca cei ce nu văd să vadă. Eu am venit ca cei care au probleme cu substanțele să fie eliberați. Eu am venit ca cei care au probleme cu alcoolul să fie eliberați. Eu am venit ca cei care au probleme cu țigările să fie eliberați. Eu am venit ca cei care au tot felul de dependență să fie eliberați. Și să asume dependențele, să le cunoască, să vadă consecințele lor, să iasă din circuitul ăsta afară, pentru că cel care vă poate scoate este Iisus Hristos Domnul. Aleluia! Aleluia! Dar zice, doar noi orbi? Noi niciodată. Doar nu am fi noi orbi. Frate Luigi, ce fain ați prezentat, ce grozav, dar nu noi. Lumea asta de afară, nu noi, noi nu avem probleme. Până la urmă ne puteți întreba, dar pentru ce ați prezentat? Uite așa, ca să știi și tu că nu-i bine să fumezi, să bei prima dată, preventiv. Dar oare nu sunt probleme aici? Oare nu sunt lupte în viața ta? Oare nu sunt probleme de pofte în viețile noastre? Oare suntem atât de perfecți, atât de morali, atât de curați, încât ne ridicăm și noi lângă ceata asta de farisei și cărturari și spunem, noi avem de tată pe Dumnezeu, noi avem de tată și strămoși pe Avram, noi nu suntem, n-am fost niciodată robiți de nimic și n-avem nicio problemă, noi n-am fost niciodată orbi, așa că n-avem nevoie nici de eliberare, n-avem nevoie nici de vindecare, pentru că noi suntem în regulă, noi nu avem nicio problemă. Știți ceva? N-am venit pentru voi atunci. Dar pentru că voi ziceți, vedeți, păcatul vostru pleacă cu voi acasă. Păcatul vostru rămâne. Dependența rămâne. Problema rămâne. Din ce? Nu a fost Dumnezeu puternic? Nu a fost cuvânt? Nu a fost atmosferă? Nu a fost investiție? Ba da. Dumnezeu a făcut o investiție imensă acum. Nu știu pentru ce și pentru cine, dar știu că pentru mine da. Ca tată, ca soț, ca bunic, ca predicator. Dumnezeu mi-a arătat seara asta că El este pe tron, că El este viu, dar în același timp ne zice, fii un tată responsabil, fii un tată pe fază, fii un predicator pe fază, fii un om serios, fii un soț sănătos, ai grijă, nu lăsa standardul jos, nu fii superficial, nu fii lipsit de ceea ce trebuie și fii acolo pentru că lupta e strânsă, bară la bară și diavolul urlă și caută să înghită chiar și pe cei aleși. Și eu, instruindu-mă în această seară, până predica asta, luând cuvântul ăsta în inima mea, m-am simțit prima dată înfricat și după aia am zis, ochii în sus, cel care ne dă izbăvire este Dumnezeu, aleluia. Că dacă nu pot să fiu dependent și nu trebuie să fiu de droguri, de alcool, de țigări, de substanțe, totuși, pot să fiu dependent de Dumnezeu, pot să fiu dependent de puterea Lui, pot să fiu dependent de adevărul Lui, pot să fiu dependent de credința în El și să spun, să înfrunt un sistem, un împărat și să-mi facă Dumnezeu trecere, să spună, eu cred că Dumnezeu mă poate face fericit, aleluia, cu zarzavaturi și cu apă. Lăudat să fie Dumnezeu, binecuvântat să fie Iisus Hristos. Câte vreme am tăcut, mi se usca oasele. De gemetele mele necurmate, zi și noapte, mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga. I vezi pe ființele astea cum se usucă pe picioare. N-au vlagă, n-au putere, nu mai pot să muncească, nu mai pot să gândească, de-aia se lasă de școală, de tot. Ei sunt prinși de substanțele astea, dar înainte de astea sunt închisoarea negării. Și Dumnezeu le spune, ieșiți afară. Mă rog și eu ca Dumnezeu să te ajute să ieși. Amin. Un al doilea lucru foarte important pe care vreau să vi-l spun este că de multe ori ca să ne vindece Dumnezeu de dependență trebuie să facem un inventar al relațiilor noastre. Știți de ce spun asta? Dumnezeu nostru este un Dumnezeu al relațiilor. Și de foarte multe ori noi trăim în niște relații foarte stricate, foarte nesănătoase și zdrobite. E vorba de cumul a multe neiertări față de părinții noștri, față de surorile noastre, de familiile noastre și de oameni din biserică sau din vecinătate. Și trăim în neiertarea asta. În același timp vrem să-L slujim pe Dumnezeu cu mâinile pe sus sau pe jos. Vrem să ne rugăm să asta și lucrurile nu funcționează. Noi chiar nu vrem să credem Biblia. Dacă tu ai o problemă cu fratele tău, dacă ai o problemă cu cineva, lasă darul acolo și du-te. Pentru că atunci când noi avem relații nesănătoase, noi nu suntem bine, noi nu suntem fericiți. Noi nu putem dormi noaptea. Asta e realitatea. Sigur că noi zugrăvim altceva. Nu-mi pasă, ba da. Și toate neiertările astea și frustrările astea duc la niște dureri interioare și ascultați ce spune și înțeleptul. Zice, dați băuturi celor care suferă. Celor care poartă dureri. Tu neapărat să scapi de durerile astea, că dacă nu scapi de durerile astea, tot timpul ești atât de aproape de masa asta care e întinsă în lumea asta. Trebuie să scapi, trebuie să le rezolvi. Știu, te uiți înspre mine acum, azi de un an, azi de doi, azi de trei, nu vorbești cu ăla, nu vorbești cu soacră ta, nu vorbești cu cumnată ta, nu vorbești cu soră ta, aud mereu, mi se cere, ajută-mă, de atâta vreme nu pot să iert, nu pot să fac asta. Și toate frustrările astea care le adunați, toate conflictele astea care le aveți în voi și pe lângă voi și în casele și în neamurile voastre sau adunările noastre, toate astea rod în noi. Și noi vrem să fim liberi, noi vrem să fim fericiți și nu mai știm cum. Și atunci toate astea ne duc în zona asta. Dacă ești în conflict cu taică-tă, cu maică-tă, dacă te-ai certat cu ei, dacă te-ai revoltat împotriva lor, dacă ai vorbit urât cu ei, dacă asta te vor duce și vă cum să rezolvi problema. Dar sunt o grămadă care spun lângă tine, dar ce, tu mai dai socoteală lui maică-ta și lui taică-tă când vii și pe unde mergi, dar tu ești bătut în cap, dar cum mai întrebi tu? Și toate astea, problemele astea de relații, te duc într-un anturaj în care vei face ce fac și ei. Și dacă ești aici în seara asta, te rog să-ți faci un inventar. Și dacă relațiile ale tău nu sunt bune, să-i spui lui Dumnezeu în seara asta, nu sunt bune, Doamne, dar Tu poți să-mi dai putere să vindec aceste răni, să repar aceste relații, ca să ies din zona asta periculoasă și să poți fi salvată și salvat de ceea ce s-a vorbit în această seară. Putem să spunem încă o dată, amin? Un al treilea lucru, și mă apropii de încheiere, este vorba de o confruntare directă, atac cu Dumnezeu. Noi am împrumutat de multe ori o religie așa a unei găși mai mici, a unei adunări mai mari, când cum. Acolo în grupul ăsta ne simțim așa relativ bine, mai ales că ne construim un grup care sunt niște oameni care ne plac și nouă. Nu toți reușesc, după aia mai eliminăm care. Vreau să spun ceva. Biblia asta în care noi o predicăm și creștinismul ăsta vorbește la un capăt până la alta de o relație personală cu Dumnezeu. Dacă tu vrei o schimbare sănătoasă în viața ta, dacă tu vrei să vezi niște lucruri schimbate cu adevărat în viața ta, fă bine ieși din grupul ăla, din gășcuța aia, din grupul ăla mai mare sau mai mic și te rog eu foarte mult, în numele lui Iisus în seara asta, să te întâlnești personal cu Dumnezeu. Dumnezeu adoră să se întâlnească cu tine, să zic așa, omenește între patru ochi, adoră asta, te așteaptă, te dorește. Dacă nu se întâmplă asta cu tine, tu nu vei fi schimbată, nu vei fi schimbat niciodată. Întâlnirea asta o menire fantastică să te împingă în punctul ăsta. Să-i spui tu lui Dumnezeu toate frământările tale, să te întâlnești personal cu El. Dacă Dumnezeu vrea să și își dorește să te dezvolte, acolo e locul unde te dezvoltă Dumnezeu. Acolo a întâlnit Dumnezeu un înșelător, un șmecher, un Iacov. Acolo, în bătălia aia din noaptea aia, Dumnezeu a schimbat și numele și viața. Acolo trebuie să te întâlnești tu cu Dumnezeu, David, să spui, Doamne, am păcătuit, sunt vrednic de moarte. Nu, Dumnezeu te iartă. Acolo trebuie să te întâlnești tu ca Moise cu Dumnezeu, să-i spune, Moise, descalță-ți papucii, pentru că locul pe care ai intrat este un pământ sfânt. Pentru că eu sunt Dumnezeul părinților tăi, sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, al lui taică-tă, de azi sunt Dumnezeul tău personal. De astăzi am treabă cu tine, de azi te schimb, de azi te ridic, de azi fac om din tine. Dacă vrei să facă Dumnezeu om din tine, femeie din tine, o persoană grozavă din tine, trebuie să te întâlnești cu El în mod personal. Dumnezeu să vă ajute începând din seara asta să se întâmple asta. Și momentul să fie în minutele următoare. Vreți să spuneți, Doamne ajută-ne? Momentul să fie următor. Dacă nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu, dacă ai fost la grămadă, așa, rugăciune la grămadă, cântări la grămadă, prezici la grămadă, dar tu nu te-ai desprins niciodată de țărmul tău să te duci în prezența lui Dumnezeu. Sigur, când ajungi acolo în prezența lui Dumnezeu, toți probăm asta. Te simți așa puțin dezechilibrat, te simți într-un disconfort masiv, pentru că simți atunci prezența lui Dumnezeu. Nu contează că ești proroc și te numești Isaia sau fratele. Zice, vai de mine, sunt pierdut. Acolo ieși din negare și spui, sunt pierdut. Dar de ce ești pierdut, Isaia? Am buzele necurate. Ea se spune, dar nu-i problema mea, ba da, e a mea. Nu eu sunt vinovat, lumea asta, dar și lumea asta e tot cu buzele necurate. Și acum se întâmplă ceva, că eu personal l-am văzut pe Dumnezeu. Eu personal l-am întâlnit pe Dumnezeu. L-am văzut pe Dumnezeu pe tron. L-am văzut pe Dumnezeu în puterea Lui. L-am văzut pe Dumnezeu în gloria Lui. L-am văzut dincolo de Luigi, dincolo de Gabi, dincolo de Marius, dincolo de fratele proroc, dincolo de mii de tineri. L-am văzut pe Dumnezeu la conferință. Și am zis, trebuie să se întâmple o minune, că dacă nu sunt pierdut. Și bunul Dumnezeu, care a fost și atunci cu David, care a fost și cu Moise, care a fost și cu toți sfinții lui Dumnezeu, care a fost cu Iacob, și de azi nu te mai numești Iacob, de azi toate se schimbă, te numești Israel. Și toată lumea asta lui Dumnezeu, care a coborât lângă el atunci, scara, tot ce a văzut, și toată lumea lui Dumnezeu care a venit la Isaia, și toată lumea lui Dumnezeu care a întâlnit oamenii de-a lungul istoriei și care m-a întâlnit și pe mine și care m-a făcut să mă prăbușesc de atâtea ori, a fost momentele speciale prin care Dumnezeu mi-a schimbat viața. Mă mai întreabă și pe mine, în special cei din generația voastră mai tânără, dacă am niște secrete în viață, în ce privește slujirea lui Dumnezeu. Și secretul meu, îi spun, eu am avut niște părinți grozavi. Eu mi-am pus un rucsac în viața mea și în el au pus niște valori fantastice. Dar mergând prin lumea asta, simțeam cum diavolul ne le fură rând pe rând. Și nu ajunge să mă duc cu bagajul ăsta din spate. Și aveam vreo 13-14 ani, când mi-am găsit un loc acolo lângă strada mea, destul de pustiu. Și acolo l-am întâlnit pe Dumnezeu. Dacă mă întrebați cum a făcut Dumnezeu om din mine, prin multe metode. Dar metoda esențială prin care Dumnezeu mi-a schimbat, îmi schimbă și mă va schimba toată viața, este când mă întâlnesc eu cu El. Acolo îi spui despre tendințele mele și le am. Acolo îi spun despre atacurile diavolului din viața mea pe care le simt. Mi-a zis un prieten foarte bun, Gabi, tu poți să rămâi un slujitor al Dumnezeu, numai să nu gafez. Mi-a zis așa simplu, ne-a plesnit-o de-a foarte des. Și numai să nu gafez, în regulă. Și nu mi-am propus asta. Dar am zis, mă lupt. Uneori este atât de ușor să gafezi. Și multe aduni pe pământul ăsta. Știu că aveți multe în sufletele voastre. Dar credeți-mă, Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacob și Dumnezeul Bibliei este prezent aici. Știu că va vorbi Dumnezeu în multe laturi în seara asta. Dar faptul că ați auzit adevărul nu vă va face slobozi. Dacă spuneți, eu nu mă duc, eu nu sunt pericol. Încă-s la început, încă-s la prima cafea. Încă n-am devenit dependent de ea. Încă nu-i problemă, încă sub control, încă le țin, încă le duc. Încă nu-i problemă în familia mea. E drept că bărbatul a început puțin să sare pe zona asta. Iertați-mă, știu familii tinere care consumă în ultima vreme alcool. Foarte multe. Foarte multe în România. Și eu m-am dus și am văzut la coșul lor de gunoi, am trecut de acolo când îl luau gunoiul și plin de sticle. Voi glumiți? Așa ați ajuns voi să vă simțiți bine soțul și soția cu vinuri, cu sticle, cu deasă? Eu știam că soțul și soția au alte norme în lumea asta lui Dumnezeu. Bă, băieții ăștia, deși erau în străinătate, nu-i vedea nimeni, nu au vrut să bea vinul ăla de la masa împăratului și suntem în Vechiul Testament. Nu au vrut să spurce cu mâncările lui ăsta. Mâncau la nivelul cel mai înalt, cu împăratul. Și împăratul mâncă societatea, mâncă toată lumea în echilibru. Mâncăm și noi, nu mâncăm și noi. Nu putem fi fericiți cu normele lor. Nu puteți fi fericiți cu normele lor, cu viața lor, cu valorile lor, între ghilimele. Noi putem fi fericiți cu Dumnezeul nostru. Noi putem fi fericiți cu adevărul Scripturii. Să știți că zilele astea zile de hotar aici. Aici se poate produce revoluții și eu cred în revoluții în multe familii și în multe vieți. Știți că am învățat noi poezia aia lui Costache de Anid, o știți? Și la un moment dat, cred că Șapte Uși se numește. Și o mai intra la ușă și o mai intra la ușă și dintr-o dată de copil nu niciodată că îmi plăcea fraza asta. Zice, zboară sticlele de vin! Zboară! Nu contează că mă considerați un predicator rămas. Chiar vreau să rămân, că zice aici cine rămâne, e bine. Nu mă considerați și prietenii sau pe noi niște predicatori care șterge istoria clasicismului cu noi pe jos. Modernismul am văzut. Cine îl vrea să se-l țină. Nebunia unor oameni, hiperliberare am văzut-o. Cine îi vrea să-i ducă în brațe. Dar am văzut și oameni care au iubit cartea asta până la capăt. Frații mei, colegi, nu știu dacă am păcătuit într-o seară, dar am luat o Biblie și am început să o pup pe toate părțile. Am început să o pup pentru că mi-a dat Dumnezeu harul să cred în ea. Asta e o minune, credeți-mă. Generație tânără care v-ați adunat aici, n-aveți nicio șansă pe drumurile astea răzlețe care vi se deschid cu atâta ușurință în jurul vostru. Nu credeți în ele. Sunt niște minciuni colosale. Dar lângă minciunile astea cineva se ridică și le face odioase și rușinoase și le consideră niște porcării, pentru că se înalță ca un luceafăr adevărul care este Iisus Hristos Domnul. Se înalță în conferință adevărul și adevărul, cine rămâne în el, îi dă libertate și liberare și te înalță la cel mai mare nivel de satisfacție, de împlinire, de fericire și de binecuvântare și de sănătatea vieții. Nu e așa că te mai uiți la un film așa care vă uitați și mai apare așa o fază în film frumoasă în care el vorbește frumos cu soția și există așa iubire și parcă te emoționezi. Și vezi, instinctul din tine spune, bă, cam așa trebuie să fie. Și Dumnezeu spune la un cap la altul că trebuie să fie așa. Seara asta trebuie să ieși din închisoarea negării. Trebuie să-ți aduci inventarul relațiilor în fața lui Iisus Hristos. Trebuie să accepți o confruntare, chiar dacă este puțin disconfort în ea. Și trebuie să accepți și rușinea. Nu știu cum să vă spun. Nu poți să te întorci cu fața în spre Dumnezeu fără să treci prin... Nu știu, nu cred în pocăința asta. Fără să te simți puțin mai mult mizerabil pentru partea feminină, nu zic cuvântul ăsta. Există așa un creștin care te mută dintr-o parte în alta, parcă zbori așa. Nu cred că trebuie să ne simțim mizerabil. Să simțim durerea acelui păcat. Și în timp ce te simți mizerabil, așa s-a simțit Isaia. L-am văzut pe Domnul, alții nu văd nimic și tot să-L audă, că sunt pe aici, că pe acolo. Și l-am văzut pe Domnul și când l-am văzut pe Domnul, am avut sentimentul unei mizerii din buzele mele. M-am uitat și mi-am văzut buzele mele mizerabile. Apoi am văzut puterea lui Dumnezeu și am simțit că dacă nu-mi curăță buzele cineva, nu ia mizeria asta din viața mea, sunt pierdut și mor. Cam cred că prin procesul ăsta trebuie să intrăm ca să fim liberi. Am văzut cum a luat cu cleștele cărbunile și a venit și mi-a atins buzele și a zis, Isaia, ai dreptate. Nelegiuirea ta e adevărată, dar nelegiuirea ta este ștearsă. Dumnezeu te iartă. Iisus Hristos este prezent aici. Crezi că Dumnezeu te poate ierta în seara asta? Crezi că Dumnezeu te poate elibera în seara asta? Crezi că El poate da iertarea în dar și toate lucrurile să se facă noi? Eu cred. Cel care este prezent aici este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Mai am o rugăminte. În timp ce te va ierta Iisus în seara asta, te va elibera de toate lucrurile. aș vrea să te iert și tu. Pentru că am văzut pe prea mulți că au primit iertarea lui Dumnezeu, dar n-au putut să se ierte. Și diavolul a ținut săptămâni, luni și ani de zile în condamnare. Când el face un lucru nou, e nou. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și cel care poate să-ți dea o viață nouă este Iisus Hristos, Fiul de Dumnezeu. Invit grupul de tineri din spatele meu să înceapă o cântare și vă invit și pe dumneavoastră să vă ridicați. Am libertatea din partea lui Dumnezeu și a fraților să chem sufletele care vor să iasă, care nu mai doresc negarea și au nevoie de Dumnezeu și de iertarea Lui și de o rugăciune specială pentru ei și pentru ele și pentru voi, că sunteți persoane, că sunteți familii, că sunteți băieți, fete, bărbați, femei. Aș vrea în timpul acestei cântări, este un spațiu foarte mare aici, aș vrea să ieșiți în față și împreună cu frații slujitori vom ieși să ne rugăm pentru voi, pentru cei care au nevoie urgentă de Dumnezeu în această seară. Nu-ți fie rușine, Dumnezeu ne-a vorbit, puterea Lui este aici și Cel care poate să schimbe vieții este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cei care ies în față nu sunt mai răi ca ceilalți, sunt cei care au recunoscut că nu sunt liberi, că au dependențe, că au robin viețile lor, dar cred că Dumnezeu îi poate elibera. Nu văd, dar cred că Iisus Hristos a venit ca cei ce nu văd să vadă și Domnul să se atingă de inimile care sunt aici, care au nevoie de Dumnezeu în seara asta. Cântăm și vă așteptăm să veniți la rugăciune.